วันนี้เราคุยกันเรื่องของการเป็นหนี
้การเป็นหนี้จนถึงไปถึงขั้นถูกฟ้องร้อง มีคำพิพากษาแล้วไปจนขั้นบังคับคดี
ขายท่อตลาดไปเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็อันนี้ยกกรณีจาก เหตุมือถือเครื่องเดียวเนี่ยโดนบังคับคดีขายที่เลย
4-5 ไร่นี่ไปเลยนะครับ
นะฮะทีเนี้ยผมทิ้งท้ายไว้ซึ่งคุณในบุญก็บอกเฮ้ยจะดีเหรอแบบนี้คือผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมั่นว่าคุณเนี่ยไม่มีทรัพย์สมบัติพัสถานอะไรที่จะให้เขายึดเนี่ยคุณไม่จ่ายได
้
แต่คุณต้องมั่นขนาดนั้นนะ
ค
ือเท่ากับคุณจะมีชีวิตแบบสิ้นไร้ไม่ตอกจริงๆนะแล้วไม่มีสิทธิ์จะรวยแล้วนะต่อไปนี้จะจนเป็นซากอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ
คุณต้องพูดประโยคนี้เพราะว่าถ้าคุณพูดใช้ประโยคเดียวว่าเฮ้ยทำได้แต่คุณต้องเสียอะไรบ้างสิ่งที่คุณเสียเนี่ยบางทีเนี่ยมันนึกไม่ได้นะ
คุณจะไม่มีสิทธิ์ให้เขารู้ว่ามีทรัพย์สมบัติใดๆ
เผลอไปซื้อลอตเตอรี่มาสักคู่หนึ่งก็ถูกหวยขึ้นมาเนี่ย
เขาก็ไปสืบทราบคุณเจอว่าเฮ้ยนี่มันรวยแล้วเว้ย
โดนเลย
โดน
แล้วระยะเวลาเนี่ยผ่านไป10 ปีเนี่ยคุณ
คือเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานสำนักกิจการยุติธรรมนี่เขาก็มีเปิดเผยเรื่องนี้ไว้ให้เราทราบกันฮะว่าตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่30พุทธศักราช2560เนี่ยเขากำหนดทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีแปลว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยไม่มีสิทธิ์มายึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามรายการดังต่อไปนี
้ครับ
ถ้าคุณพี่ในบุญเนี่ยมีเครื่องใช้สอยส่วนตัวเช่นที่นอนหมอนมุ้งเครื่องใช้ในครัวเรือนเนี่ยนะเขายึดไม่ได
้ต้องราคารวมแล้วไม่เกิน20,000 บาท
ถูกต้องถูกต้องก็มีได้กี่อย่างอ่ะฟูกนี่แพงๆไม่ได้เลย
20,000 บาทนะ
ไม่ได้เลยไม่ได้เลย
คุณ
กระทะเตาหลิว
หม้อ
หุงข้าวอะไรเงี้ยนะรวมกันแล้วเนี่ย20,000
ครับ
เกิน20,000เขายึดเอาอีก
ไอ้ที่เกินมาเนี่ยเขายึดได้นะ
สองนี่สัตว์สิ่งของอุปกรณ์ทำมาหากินประกอบอาชีพเท่าที่จำเป็นไม่เกิน 100,000
อ
ันนี้กรณีที่แบบโดนบังคับคดีเรียบร้อยแล้วแล้วเราเป็นแม่ค้าขายข้าวแกง
รถเข็นเนี่ย
แล้วเรามีหมา1ตัว
มีรถเข็น
สุดรักอะไรเงี้ย
มีรถเข็นมีถ้วยชามลามไหพวกเนี้ยถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน100,000เนี่ยเขายึดคุณไม่ได้
ไม่ได้
ครับ
หรือสัตว์สิ่งของอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะอันนี้ก็ไม่รู้เขาจะเอาไปทำไมเหมือนกันนะ
อย่างเช่นสุนัขนำทางครับ
นะฮะสามเอ้ยสี่สิทรัพย์สินที่มีลักษณะของส่วนตัวโดยแท้อันนี้ก็นิยามเขาคือหนังสือวงตระกูลจดหมายสมุดบัญชีก็เขาก็คงไม่รู้จะยึดไปทำไม
เพราะมันของที่มันมีคุณค่าทางจิตใจแต่มันไม่มีมูลค่าทางรับทรัพย์สินนะครับ
ครับห้านี่คือทรัพย์ที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายหรือไม่ได้อยู่ในการบังคับคดีก็เช่นสมบัติแผ่นดินโฉนดที่อยู่ในเวลาห้ามโอนอันนี้ยกตัวอย่างลูกธรรมอาจจะที่พวกที่เป็นสิทธิครอบครอง
ที่สปก.
อะไรแบบนี้ก็ไม่สามารถนะเพราะมันไม่ใช่ของเราน ะมันเป็นสมบัติแผ่นดินด้วยซ้ำแล้วเขาก็ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนใช่ไหม
ครับ
ข้อ6นี่เขาก็บอกว่าในกรณีที่เป็นเบี้ยเลี้ยงชีพที่กฎหมายกำหนดเงินรายได้เป็นคราวคราวที่คนอื่นให้เพื่อเลี้ยงชีพเช่น
เงินที่
เขาให้เนี่ย
เช่นประชารัฐเนี่ยที่ใช่ไหม
ไม่ได้
หร
ือ
ว่าคนชรา
หรือ
คนชรา
หรือ
เบี้ยคนพิการ
หรือพ่อเราให้เงินเรามาเพราะว่าเราไม่มีจะกินเนี่ย
ประทังชีวิต
ไม่ได้
แต่ต้องมีเงื่อนไขก็คือต้องไม่เกิน20,000 บาทเหมือนก
ัน ต่อเดือนนะข้อ7เงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดของข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยราชการหรือตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควรคืออันนี้เขาโปรเทคข้าราชการ
ครับ
นะฮะก็คือเขามายึดไอ้พวกนี้ไม่ได
้ครับ
ก็เป็นข้าราชการก็ดีเนาะ
ตรงนี้ข้อดี
ข้อ8นี่คือเงินเดือนค่าจ้างบำนาญค่าชดใช้เงินสงเคราะห์ของพนักงานลูกจ้างไม่เกิน20,000สรุปง่ายๆก็คืออันนี้คือถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยสมมุติมีรายได้19,000 แล้วโดนบังคับคดีขึ้นมาเนี่ย
เขายึดเงิน19,000
ยึดอะไรไม่ได้19,000เนี่ยเราเอาไว้ประทังชีพ
ครับ
แต่ถ้าเกินเป็น25,000เขาเอาตรง5,000เรา
ครับ
แล้วก็เอา5,000ไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ความว่าเขาเอา5,000ไปเลยนะเขาก็จะบังคับคดีก็จะมาคุยกับเราก่อนนะเฮ้ยฉันจะเอาแก5,000เนี่ยแกไหวไห
ม
เราก็มีสิทธิ์ต่อรองนะแต่ผมไม่ไหวพี่ผมต้องนู่นต้องนี
่ยึดไปสัก2,000ได้ไหม
ก็ได้ถ้ากรมบังคับคดีใจดีก็2,000
พวกนี้เขารวมพวกค่าน้ำมันรถค่ารถไหม
รู้สึกจะรวมเขาจะตีรวม
เลยใช่ไหม
นะฮะแล้วก็9นี่ก็เป็นงดชดเชยรายได้อื่นไม่เกิน 300,000 อันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคืออะไรอันนี้ไม่ชัวร์ข้อ9เนี่ยส่วนสุดท้ายก็คือเงินชาปนกิจสงเคราะห์ที่ลูกหนี้ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นเช่นสมมติพ่อตายแล้วได้เงินชาปนกิจมาเนี่ยอันนี้มายึดไม่ได้เพราะเขาต้องเอาไปทำงานศพนี่ใช่ไหม
ครับ
นั้นก็ไม่สามารถเพราะนั้นโดยสรุปก็อย่างที่ผมว่าถ้าเกิดไม่มีจริงๆนะแล้วก็เงินรายได้ไม่ถึงเดือนละ 20,000 เนี่ยเขาก็ยึดอะไรเราไม่ได
้ผมว่าข้อ9เนี่ยมันคงจะหมายถึงเป็นข้อเปิดกว้างไว้หน่อยหนึ่งนะฮะว่าเป็นเงินชดเชยหรือรายได้อื่นๆที่ถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน 300,000 บาทเน
ี่
ยอาจจะมีคุณอาจจะไปเป็นที่ค่าปรึกที่ปรึกษาใครคุณอาจจะไปเป็นรับจ้างเขียนงานใครเนี่ยที่สามารถสรุปว่ารวมแล้วมันไม่เกินสัก 300,000 บาทเนี่ย
ครับ
นะเขาก็คงไม่ไปแตะของคุณตรงนี้แต่มันต้องพิสูจน์ได้นะต
้
องพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเงินที่มาจากเรื่องนี้จริงๆ
คือถ้าฟังตามนี้ 20,000 เนี่ยเป็นตัวตัด
ตัวเอก
เป็นตัว
เอกเลย
นะแล้วก็ต้องไม่มีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นแล้วก็โอเคเขาก็ไม่สามารถยึดเครื่องใช้สอยส่วนตัวที่นอนหมอนมุ้งเครื่องใช้ในครัวเรือนอะไรคุณได
้ครับ
คือเนี่ยในราคารวมกันไม่เกินเขาใช้คำว่าราคารวมกันไม่เกินประเภทละ 20,000 นะมันนั้นก็คือที่นอนต้องไม่เกิน 20,000
เครื่องครัวต้องไม่เกิน
เครื่องครัวต้องไม่เกิน 20,000
หรือว่าเครื่องมือในการทำมาหากินต้องไม่เกิน 100,000 นะครกส้มตำอะไรอย่างเงี้ย
ถ
ู
กเพราะนั้นจากอันเนี้ยผมถึงบอกว่าถ้าไม่มีจริงๆก็เนี่ยมีทางออกตรงนี้เพราะว่าเขาก็ช่วยลูกหนี้อยู่ตรงนี
้
ถ้าคิดถึง 20,000 นี่ก็เยอะพอสมควรนะ
ครับ
ใช่ไหม
โดยบทบาทของกรมบังคับคดีเนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ยเขาจะมีบทบาทที่อยู่กับผู้ที่เป็นลูกหนี้ค่อนข้างเยอะ
นะคือ 20,000 เนี่ยเรายังพอเหลือกินนะ
ถ้าใช้ชีวิตเป็น
ใช่ไหมถ้าสมมติเราเงินเดือน 25,000 แล้วไปโดนบังคับคดีเนี่ยยังไง 20,000 ก็เอาเราไปไม่ได้
ผมลองยกตัวอย่างดูนะคุณโก้ถ้าผมมีบ้านแล้วบ้านผมยังผ่อนแบงค์ไม่หมดยังผ่อนแบงค์ไม่หมดนะบ้านหลังนั้นนะผมจะถูกยึดไหม
ยึดดิ
ยึดเลยนะเขาจะยึด
ไม่เวลาเขาบังคับคดีเนี่ยคุณจะไปเป็นหนี้อื่นอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็ไปดูสมบัติคุณใช่ไหมล่ะ
ครับ
แล้วในกรณีนี้เขาบอกเฮ้ยมันมีบ้านที่ผ่อนอยู
่
บ้านเนี่ยมันชื่อเรา
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นเขาก็เอาไปประมูลขายทอดตลาดขายได้เท่าไหร่เอาไปจ่ายแบงก์ก่อนเหลือแล้วถึงมาจ่ายเจ้าหนี้
เจ้าหนี้แล้วถ้าเหลืออีกก็อาจจะได้คืน
ก็เหลือ
นิดหน่อย
มันจะได้เหรออ
าจจะเหลืออาจจะเหลือถ้าว่าผ่อนมานานใช่ไหมก็เป็นทางออก
แต่ในนี้ภายใต้ไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็คือว่ามึงก็อย่ามีเกิน 20,000 นะแล้วก็เมื่อไหร่เกิน 20,000 เขาก็มาตามจิกนะเพราะมันยังไงมันมีอายุความนี
่
จะกี่ปีผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่เมื่อไหร่เขาสืบทรัพย์ว่าเฮ้ยมันมีทรัพย์เขาก็มาตามคุณ
สูงสุดก็คือพยายามอย่าก่อนหนี
้ก็มันก็ม
ี
มันก็มีคอนเซปต์หนึ่งที่แบบถ้าจะเบี้ยวก็ต้องเบี้ยวแบบหายตัวลึกลับก็คือไม่รู้ไปไหนแล้วย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่ต้องทำงานประจำ
ไม่มีลูกไม่มีเม
ียมีได้แต่ว่าไม่ต้องทำงานประจำอะไรกันอีกต่อไปไม่มีบัญชีคือเป็นมนุษย์แคชอ่ะไม่มีบัญชีแบงค์ไม่มีการสมมุติไปทำงานที่ไหนก็ไม่ต้องมา
เข้า
เ
พโ
ลใดๆทั้งสิ้นต้องอย่างนั้น
อ
่ะอยู่แบบนั้น
อ่
ะ
อันนี้คนจีนเขาเรียกเจ้าโหล
เป็นบุคคลนิรนามอะไรประมาณนั้นไปเลย
ผมว่ามีความทุกข์
แน่นอน
มีความทุกข์
แน่นอน
นะฮะรับรองว่านอนทุกคืนเนี่ยไม่มีนอนไม่หลับฝันไม่ดีอ่ะ มันจะเต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความคัดข้องอยู
่
นะฮะเพราะอย่างที่คุณบอกมนุษย์เราเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นหนี
้
ถ้าไม่มีปัญญาใช้มันก็คือเกิดความเครียดแต่ใครที่บอกว่าเป็นหนี้แล้วจำไม่ได้หรือไม่รู้เนี่ยผมไม่ค่อยอยากเชื
่อแต่บางคนเขาก็จะคิดอย่างนี้ไงคุณมีในบุญคือถ้าเราคิดในเป็นมนุษย์มองโลกในแง่บวกถ้าสมมติว่าเราจนปัญญาจริงๆโดนมาคับคดีจริงๆแล้วเราไม่มีสมบัติแล้วเราก็โอเค เรารายได้ไม่ถึง 20,000 เขาก็ไม่มาทำอะไรเราเพราะนั้นเราก็ในระหว่างนี้เราก็สร้างเนื้อสร้างตัวเช่นโอเคเราก็เป็นมนุษย์เงินสดสักระยะนึงเก็บเงินเก็บทองมีเงินมีทองก็ให้คนอื่นเขาถือไปเปิดเป็นบัญชีเราไม่ต้องเปิดเองเหมือนเป็นกึ่งๆบุคคลล้มละลายแล้วพอหลังจากนั้นพอมีสตุ้งสตางค์แล้วเนี่ยก็กลับมาเกิดพอกลับมาเกิดก็ต้องทำใจนะว่าพอกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนึงเจ้าหนี้เขาตามมาก็คืนเขานะก็คืนเขาแต่มีแล้วไง
เป็นนกฟีนิก
ซ์เป็นนกฟีนิกซ์แต่ในระหว่างที่ ดำดินอยู่เนี่ยก็สะสมเงินทอง
ไม่ใช่ปล่อยให้ชีวิตมันไปตาม
ไม่งั้นคุณก็จะเป็นมนุษย์ตายซากนะครับว่า
ซึ่งอันนี้อันตรายเพราะว่าถ้ายิ่งเราบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยคนหนุ่มคนสาวนี่เป็นหนี้กันเยอะกว่า
คือถ้ามองแบบสู้ชีวิตมันก็พอได
้แต่ต้องสู้นะครับต้องสู้นะครับ
ครับ
พยายามอย่าเริ่ม
ไอ้ที่เอามาเล่าๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าในยุคเนี้ยมันจะเป็นหนี้กันมหาศาลล้านแปดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปสู่จุดคล้ายๆคุณพี่สุริพรกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก
็
เลยเอามาบอกเล่ากันไว้ก่อน
ครับแต่ว่าอยากจะเตือนสติก่อนนะฮะและเริ่มต้นที่สุดก่อนก็คืออย่าก่อหนี
้
อันที่หนึ่งก่อนเลยซึ่งพูดยากนะคนพูดเนี่ยอาจจะพูดได้พูดง่ายคนฟังอาจจะรู้สึกว่า
คนจัดเนี่ยยังบอกกูยังมีหนี
้แต่ว่าม
ึงบอกอย่าก่อนหนี้ปะโต
้มันเป็นทฤษฎีที่มันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนถ้าคุณเริ่มต้นไม่คิดเรื่องการว่ามันต้องไม่ให้ก่อนหนี้เนี่ย
คุณจะไปบอกว่าอย่าก่อนหนี้ไม่ได้คุณต้องเข้าใจคำว่าหนี้ก่อน
คุณกำลังจะบอกว่าถ้าหนี้ที่มันเกิดรายได้กับหนี้ที่ไม่เกิดรายได
้ถูกต้อง คุณมีหนี้ดีเนี่ยมันไม่ได้เสียหายกับอะไรแต่การที่ไปมีหนี้เสียนี่สินะคือหนี้ที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้
ส่วนใหญ่ที่เราแก้ปัญหาหนี้ไม่ได้เนี่ยมันมาจากหนี้ที่ไม่เกิดรายได้หรือหนี้ที่เกิดรายได้ล่ะ
ก็ส่วนใหญ่มันจะมีทั้งสองอย่างแล้วมันจะไปวินาศตรงไอ้หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก่อน
มันจะไปตรงนั้นจะเยอะสุดเนี่ยปัญหาที่หนี้จะเกิดรายได้คือถ้าคุณมีหนี้แล้วคุณใช้หนี้ได้แล้วก็ผ่อนได้แล้วก็เอาไปสร้างฐานะสร้างรายได้ของตัวเองได้เนี่ยมันผมไม่เรียกว่านั่นเป็นหนี้
เฮ้ยนี่มันคือหนี้มันจะบอกไม่ใช่หนี้ได้ไงมันก็อยู่บัญชีหนี้อ่ะ
อ้าวถ้าคุณจะพูดตามบัญชีแล้วมันใช่
นะฮะ